Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas 2018. gada 21. jūnija Saeimas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam. Turpinām debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, augsts godātais ministra kungs, papildus tam, ko mani kolēģi jau šodien ir par jums, par jūsu darbiem un nedarbiem pastāstījuši, es vēlētos pieskarties arī tādai tēmai, kur mums šodien arī darba kārtībā ir. Un tas ir dzīvojamo telpīras likums. Es gribētu pajautāt Ašrāden kungam, pat ļoti labi, kad ir šodien tāda iespēja, kāpēc viņš ir atnesis uz Saeimu tādu brāķi. Kāpēc ministrs uzskata, ka Saeima ir tāda maģiska laboratorija, kur gan jau kaut kā sašmorēs to, ko ministrija jau ir gadiem marinējusi. Es tiešām nesaprotu, kāpēc ar šādu rīcību ministra kungs bija jārada vēl lielāka neusticēšanās Saeimai, vēl lielāka neusticēšanās valdībai, jo, manuprāt, jūs neesat pat iznācis aprunāties pie denacionalizēto namīrniekiem, kuri ir vairākas reizes piketējuši pie ministru kabineta, kuri šobrīd arī uz Saeimu ir nākuši un rakstījuši vēstules. Es tiešām nesaprotu, kas jums liek to darīt. Nav apzināti, ne, denacionalizēto namīrnieku skaits nav apzināts, nav sakārtots pārcelšanās pabalstu jautājums jau kopš 2009. gada. Un jūs šobrīd esat vienkārši atnesis uz Saeimu negatavu likumprojektu un nekādā veidā to pat necenšaties aizstāvēt. Tā ir tāda miegaina pašpaļāvība un neticama augstprātība. Es aicinu jūs izskaidrot šo jautājumu. Paldies.
Vārds deputātei Astrīdai Harju.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātā Saeima, godātie ministri. Šodien runājot par demisijas pieprasījumu, katrs no runātājiem runāja par to nozari, kuru vairāk pārzina un kura sāpe ir viņa pārziņā. Es šobrīd pieskaršos vairāk obligātā iepirkuma komponentes tēmai, jo ar to arī saskaros un strādāju pieprasījumu komisijā. Bija domājusi sākt savu runu citādā formātā, bet Zariņa kunga garais stāstījums, kas katrā komisijas sēdē arī tiek klāstīts, un sākotnējies ar tiešām ļoti lielu apbrīnu un interesi klausījos Zariņa kungā kā zinošā ekspertā, un viņš arī šāds zinošs eksperts ir, bet tagad es vairāk brīnītos par to, ja viņš šo jomu nepārzinātu, jo atšķirībā no mums viņš daudzus gadus ir strādājis sabiedriskā pakalpojuma regulatorā un arī bijis tā vadītājs. Līdz ar to pārzin šo jomu niansēs un ir strādājis arī pie obligātā iepirkuma komponenšu metodikas, tieši pie cenu izstrādes. Un es atradu tādu interesantu interviju. Tas ir likumi LV 2011. gada 24. janvāris, kur tiek intervēts Ivars Zariņš, tobrīd sabiedriskā pakalpojuma regulatora padomes priekšsēdētājs. Un viņam jautā, kāpēc jūsu vadībā regulators pieņēma šajā smagajā krīzes periodā 10% kāpumu obligātajai komponentes maksājuma pozīcijai. Un citēju, jums vajadzētu paklausīties, ko saka regulējumā uzņēmuma pārstāvji, un kādām sasārtušām sijām viņi šeit sēž, paužot gluži pretējo, bez tarifu celšanas uzņēmumā, viss tūliņ sabruks. Tā tad, es saprotu, ka jūs saprotat arī jūs saprotat arī otru pusi šai drēbei, oderes pusi. Un saprotat, ka viens pats jūs lēmumus arī nevarat pieņemt. Tāpat kā ministrs nevar viens pats pieņemt ministru kabineta noteikumus. Ir saskaņošanas process, kas ir diezgan sarežģīts un grūts. Bet vairāk runājot par šo tēmu, man gribas jautāt, jūs pēc tam aizgājāt, jūs ievēlēja Saimā 2011. Gada oktobrī, tieši no šī vadītāja postiņa, jūs ienācāt Saimā, un tajā brīdī jūs teicāt, ka arī OIK ir sloks tautsaimniecībai un sloks patērētājiem, bet 7 gadus jūs ar šo slogu nestrādājāt. Un tikai tagad tuvojoties Saimas vēlēšanām, tas kā lavīna gāžas pār ekonomikas ministriju un būtībā bloķē ekonomikas ministrijas darbu. Līdz ar to pārējās nozares patiesi vai var visām tā piesekot, ja pieprasījuma komisijā mēs esam skatījuši no pagājušā gada oktobra 14 pieprasījumus ekonomikas ministram, ar 62 jautājumiem, kuru saturā būtībā ir vairākās 600 jautājumi, kur ekonomikas ministrijai ir jākoncentrē visi savi spēki, lai faktiski ar šo lavīnu tiktu galā. Vai šo mantojumu nesaņēma no iepriekšējiem? Es vēlreiz atgādinu par enerģētikas stratēģiju 2005. Gada 5. Maijs, kad 73 deputāti nobalsoja par enerģētikas tirgus likumu, kas nosaka šo alternatīvo enerģijas ražošanu. Un nosakot šajā likumā, ka 2020. Gadā 49,3% no patērētās elektroenerģijas patērētājiem seks šī alternatīvā elektroenerģija. Mēs vēl esam ļoti tālu līdz tam. Tātad, izejot no šīs pozīcijas, mēs devām mandātu un tiesisku paļāvību šo ražotni attīstīt. Bet runājot par ekonomikas ministra un ministrijas darbu. Ļoti dīvaini, ka tieši šī pieprasījumu lavīna un šie pieprasījumi demisijai nāk tieši tajā laika brīdī, kad ekonomikas ministra tiešām aktīvā darbībā tiek sakārtota obligātā iepirkuma komponentes būtība un jēga, likumīgā un tiesiskā ceļā. Kopš OIK skandāla no pagājušā gada oktobra ir anulēta 21 licence ražotnēm. Ir 2017. Gada vasarā ekonomikas ministra vadībā saskaņots beidzot 10 gadu garumā nesaskaņotais regulējums ar Eiropas komisiju par valsts atbalstu alternatīvās enerģijas ražošanai, kur kā komisija norāda, dalībvalsts nav ievērojusi procesuālo kārtību, bet šis atbalsts nav pretrunā ar dalībvalsts iekšēju elektrības tirgu. Un līdz ar to lemšanu atstājot dalību valsts ziņā. Mūsu valdība izveidoja uz šī pamatojuma darba grupu, kas strādā, lai likumīgā ceļā obligāto iepirkuma komponenti mazinātu vai izslēgtu. Un ir vēl virkne citu pasākumu obligātā iepirkuma komponentes maksas mazinājumiem patērētājiem. Un līdz ar to uzskatu un arī aicinu Saeimu noraidīt šo demisijas pieprasījumu un ļaut ekonomikas ministram šo obligātā iepirkuma komponentes sistēmu sakārtot, kā arī sakārtot tās lietas, par kuru nozarēm šeit runāja. Paldies!
Vārds ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam.
Labdien, cienījumie deputāti! Paldies par iespēju uzstāties šeit. Un es gribu teikt, ka iepriekšējā reize bija 8. marts, un man nav īpaši daudz ziņu kopš tās reizes, ko es varētu jaunu pateikt, bet pirmkārt es gribu atgriezties pie atgādināt to, ko es teicu. Es joprojām uzskatu, ka OIK sistēmas ieviešana bija fundamentāla makroekonomiska kļūda, kas ir jālabo, un par šo kļūdu ir atbildīgi gan Kalvīša, gan Godmaņkungs, īpaši Godmaņkungs, kurš ar savu 29. Gada pieņemtajiem ministra kabineta noteikumiem, īpaši tad, kad šī te valdība bija demisionējies, atvēra visu šos te Elles vārtus vaļā, kuras tiešām ir sešas valdības mēģinājas kaut kādā veidā savākt kopā. Tālāk es arī no šīs tribīnas vērsos pie premjerministra par to, ka vairāk vai mazāk ekonomikas ministrija savas iespējas ir izsmēlus un ka mums ir jāvērt šī situācija daudz plašāk un aicināja izveidot augsts līmeņa ekspertu darba grupu, kura tad risinātu šī OIK sistēmas atcelšana. Šādu mandātu es esmu saņēmis, tātad valdība ir pieņēmis lēmumu un es gribu teikt, ka pirmo reizi 20 gadu vēsturē, kopš šī OIK sāga ir sākusies, Latvijas valdība ir devusi darba grupai ļoti striktu mandātu. Pirmkārt, izvērtēt OIK sistēmas makroekonomisko ietekmi, tas ir viens. Otrs ir izstrādāt scenāriju, kādā veidā atteikties no šīs sistēmas. Trešais, izvērtēt iespējas, kādā veidā valsts var izpildīt šīs saistības, kādu viņa pieņēmas pret Eiropas komisiju. Attiecībā uz komisijas darbu, es gribu teikt, ka, ja parasti saka, ka komisijas tiek izveidotas, lai novilktu laiku, es gribu teikt, šis ir pilnīgi pretēja situācija. Mums tiešām ir izdevies salikt kopā 24 ekspertus, augsta līmeņas ekspertus. Gribu teikt, ka kaut vai Finanšu ministrijas valsts sekretāri piedalās šajā te darbā, LTRK, LDDK vadība, un tā es varētu saukt visdažādākās asociācijas, siltumražotājus, rūpniekus, visas iespējamos locekļus, kas tā ir iesaistīts, mēs visi strādājam. Tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs tūlīt pabeigsim darbu pie makroekonomiskā izvērtējuma. Šeit nav nekāda liela pārsteiguma. Tas, ko mēs ieraudzījām kopumā, Latvija ir viena no, viena no nabadzīgākām Eiropas Savienības valstīm, kas ir atļāvusies visu dāsnāko atbalstu elektroenerģijas, zaļās elektroenerģijas ražošanai. Ja mēs salīdzinām pilnīgi ar citām valstīm, kaut vai mūsu kaimiņu valstīm, viņš ir vismaz par 2/3 mazāks. Ja? Un tātad šī enerģija tiek ražota, un šis te makroekonomiskais izvērtējums papildus vēl piesaistot zinātniekus, gan Latvijas, gan arī starptautiskus zinātniekus, mums ir diezgan skaidrs, tā situācija, kādā veidā ir šī te zaļās enerģijas lieta Latvijā risinām, katrā ziņā ne tādā veidā, kā viņi risināt līdz šim, par to nav šaubu. Nākamais, darba grupa šobrīd strādā pie dažāda veida instrumentu izstrādes, ar kuriem var samazināt OIK ietekmi uz tautsaimniecību, un šādi šobrīd ir definēti vismaz 14, un nākamajā darba grupas sēdē, kas ir paredzēta nākamnedēļ, mēs strādāsim pie OIK atcelšanas scenārijiem. Ja? Tātad darba grupa definē šos OIK atcelšanas scenārijus. Šī gadījumā es gribu teikt, ka šī te ziņa, manuprāt, no medijiem bija ļoti neveikla, bija nointervēta cilvēki, kuri tiešām pārstāv nozari. Protams, ka viņi teiks, ka mēs gribētu ne tikai vien to, kas ir, bet arī vēl vairāk. Nav šaubu. Nav šaubu, ka viņi teikt, ka OIKs nav atceļams. Ja? Es tādu viedokli nepārstāvu nekādā veidā, un es gribu teikt, ka es izpildīšu pilnā mērā to, ko valdība man ir uzdevusi šo te mandātu, iesniegšu trīs lietas. Makroekonomisko izvērtējumu, un šobrīd viņš ir ļoti negatīvs šeit sistēmai. Otrs, OIK atcelšanas scenārijas iesniegšu laikā, kā arī strādāsim pie tā, lai mēs varētu izpildīt arī savas starptautiskās saistības. Tā kā tik tālu mēs esam darījuši. Tagad par Zariņkungu. Paldies, Zariņkungs, tiešām jūs mums esat 8 mēnešus nodarbinājuši pamatīgi. Mēs esam strādājuši, lai atbildētu 600 jautājumiem. Jāsaka, ka manā politiķa praksē neesmu redzējis šādu te jautājumu gūzmu. Un es gribu lūgt, izmantojot šo tribīnu, es gribu lūgt arī juridiskai komisijai izvērtēt, vai tiešām tā var darīt. Ja? Jo, godīgi sakot, ja 48 stundu laikā jāatbild uz 19 jautājumiem, tas ir sarežģīti, un, godīgi sakot, visas ministrijas attiecīgais sektors pamatā tiešām ir nodarbināts ar atbildēm šiem te jautājumiem, un ir jādomā, vai tas nav jādara kādā citādā formā. Bet katrā ziņā es gribu Zariņu kungam teikt paldies, Ivar, tas tiešām ir palīdzējis. Mēs esam ļoti daudz jautājumus apskatījuši pilnīgi citā gaismā, un es gribu sadalīt divas daļas. Pirmā daļa, ja mēs runājam, Zariņu kungs, par aferu un piesekšanu, lūdzu, to jau sāka Brigmaņu kungs, tad mēs skatījāmies pieprasījuma komisijā šos jautājumus, lūdzu, ja tā ir krimināla rakstura darbības, lūdzu, šeit ir ģenerāla prokuratūra, policija, lūdzu, vajag vērsties tur, un es ceru, ka pēc pilnas likuma barbarības visi atbildēs. Attiecībā uz lietām, par ko mēs šeit esam runājuši, tātad par kontroli, un tātad arī savu vārdu esmu turējis, tātad pirmās 40 stacijas ir pārbaudītas, 21 no viņām ir atceltas licences, vēl 4 stacijām viņas ir izvērtēšanas stadijā, pārējās ir pielaistas darbam. Attiecībā uz pārējām 400, es teicu, ka tiks veikts pārbaudes pa pilnu perimetru, 262. Kabineta pieņemtie noteikumi ļauj tātad, un patiesībā jau ir uzsākts, tātad enerģijas publiskais tirgotājs ir uzsācis pārbaudes, un tātad viņš noteiktā kārtībā, saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem, veiks visu staciju atbilstības pārbaudes, ko paredz šo te noteikumu, tas tiks izdarīts, un jau mēs redzēsim šogad pirmos rezultātus. Attiecībā uz 262. Noteikumiem, es gribu teikt, ka nav tā, ka ministrs var parakstīt papīru un rītā tātad pieņemt ministra kabineta noteikumus. Ministra kabineta noteikumi tiek saskaņot ar ministrijām un noteikti politiskas debatas, lai par viņiem vienotos, un jāsaka, ka šis nebūtu viegls process, un tas gāja ļoti ilgi, un nebūtu arī nozara nesnauda un cīnījās ļoti būtiski par savām interesēm. Bet es gribu teikt, ka ir dažas lietas, kas ir milzīgi ieguvumi pret to, kas bija līdz šim. Tātad pirmā izmaiņa, kas ir bijusi un arī šeit ir mainījusies arī nozeres lobī pārstāv, tātad līdz šim liela daļa šo te koģenerācijas staciju, viņām pat nebija pienākums pārdot šo te siltumu. Ja? Nebija pienākums pārdot siltumu, kas pamatā ir koģenerācijas jēgas, pirms jau jāražo siltums un tikai tad enerģija. Ja? Līdz šim tas fokus bija uz absolūtu dāsnu enerģijas iepirkumu un nekādas intereses par siltumu pārdošanu. Tas ir izmainīts un tas ir uzlikts kā pienākums. Otrs ir pretēji tam, kas šeit diskutēts, ir izveidots ļoti strikts mehānisms, ka tiek atceltas tiesības uz valsts atbalsta saņemšanu. Ir nepareiza izejviela, tātad, ja ir nepareiza tehnoloģija un ja ir nepareiza neadekvāts pašpatēriņš, ja ir pārkāpuma pašpatēriņā. Šis ir strikti noteikts un tātad ir atteikums par šo te par atteikumu stacijas darbībai. Kādēļ pēc gada pieņem šo te kritiku, bet es gribu teikt, ka šis bija ļoti smaga kompromisa rezultātā, lai iegūtu šos te ministra kabineta noteikumus, tātad izdevās viņus pieņemt, un viņi tātad darbojās, un viņi tiks realizēti. Attiecībā, ko Zariņu kungs izteica par šo te IRR komponenti, var piekrist, ka šajā virzienā ir daudz iespēju viņu pilnveidot. Šī ir pilnīgi jauna metode peļņas ierobežošanā. Šobrīd atrodamies darba grupas ietvarā, mēs tātad esam pārunās ar regulātoru, lai viņš pārņemtu šo te IRR uzraudzības sistēmu vai daļēji vai pilnībā. Liekas, tas būtu visefektīvākais modelis, ja regulātors turpmāk noteikti šos te jautājumus. Tā kā šajā sadaļā es viennozīmīgi Zariņu kungam var piekrist, ka tas ir virziens, kurā ir jāstrādā, tā kā mēs to arī darīsim. Attiecībā uz jautājumiem, kas tika uzdot par būvniecības lietām, Aizstāvs kundze, nu, es galīgi jums nepiekritīšu par to, ko es runāju. Attiecībā uz būvnormatīviem ir, no 20 būvnormatīviem 3 ir izmainīti, un es pieminēšu kaut vai vienu no tiem, tas ir jautājums par ugunsdrošību, un ja līdz šim Latvijā nebija atļauts būvēt koka ēkas augstāk par 2 stāviem, tad šobrīd jaunais būvniecības normatīvs atļauj būvēt daudzstāvu koka apbūvi, kas ir šobrīd viena no straujāk augošajām nozarēm šobrīd Eiropā, un Latvija arī varēs viņā līdzdarboties. būvēs, un šobrīd jau veidojas vesela ekosistēma ar daudzstāvu koku apbūvi, un Latvijas kompānijas var piedalīties eksportā, gan būvēt arī Latvijā šeit. Tagad pārējā. Attiecībā uz būvniecības likumu ir trīs grozījumi iesniegt parlamentā, un man jāsaka, ka būvniecības likums liekas, cik no es atceros sev gan parlamentārajā praksē, gan ministra praksē, šis likums nebūs pabeigts nekad, izmaiņas viņā notiek nemitīgi, trīs grozījumi jau šobrīd ir iesniegti, arī attiecībā uz atbildības sadalījumu no, grozījums ir pabeigts, un es gribu teikt, ka būvniecībā nav tikai būvvaldes, būvniecības procesā ir ļoti daudz dalībnieku. Un es šeit gribu teikt, ka vienu gan es uzskatu, ko ir izdevies izdarīt ļoti labi, tā ir jaunā būvniecības informācijas sistēma, kura ir pabeigta, un tikko ministra kabinets apstiprinās ieviešanas datumu, cerams, tas būs no augusta, tātad viņi ir pilnā darba kārtībā, viņi ir palaižami, un kas man likās ļoti svarīgi, tikšanās laikā LPS ļoti augsta visu būvvalžu vadītāju novērtē šo sistēmu un aicināja pēc iespējas ātrāk viņu ieviest, un mums ir drīzāk svarīgs jautājums, ar kuru brīdi ir obligāts pienākums šos dokumentus vadīt sistēmā digitāli. Jāsaka gan, ka viena problēma šeit ir Rīgas būvvalde, kas būtiski izvairās no šī jautājuma, un es ceram, ka mēs šo kompromisu atradīsim nākamā gada laikā Rīgas būvvalde, kurai, protams, transparents nekādā veidā neinteresē un kur vēlētos paturēt esošo sistēmu pietiekam ilgi. Tā kā es gribu teikt, ka es šajā tas atļā nepiekrītu, attiecību normatīvi tiek mainīti un būvniecības likuma grozījumi notiek, un tie notiek ciešā sadarbībā ar nozari. Vēl es gribu teikt, ka es gribu aizstāvēt kundzes teikt, ka šī brīdī tiešām mēs mazāk esam pievērsuši uzmanību varbūt būvvaldēm, man ir bijis svarīga nozara. Nozara aug šobrīd milzīgā ātrumā, 35% pieaugums, tas ir ko turēt, bet arī problēma nozarē ir milzīgas problēmas. Un viena no tām ir ēna ekonomika, un šeit ekonomikas ministrija ir strādājis ļoti, ļoti daudz, virzoties uz priekšu ar koplīgumu, kas paredz minimālo atalgojumu nozarē, paredz elektronisko darba laika uzskaita sistēmu, daudz citas lietas, pavisam 13 pasākumi, kas virz uz tiešām jaunu, pilnīgi cita līmeņa sadarbību nozarē, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Attiecībā uz būvniecību, jā, tā ir taisnība, būs vaidzīgi jauni cilvēki, tātad Rail Baltica vismaz būs jāmobilizē apmēram 7000 cilvēki, tas ir neizbēgami, plānojam arī pie tā, lai šos te jautājumus balansēt, bet katrā ziņā es neredzu, ka nozēri varētu samazināties, viņi tikai augs nākamajos gados, un šeit es neredzu nekādas problēmas. Attiecībā man jautājums tika uzdots par īres likumu. Šis ir sen gaidīts likums, un viņš ir ļoti svarīgs likums. Paldies, tika uzrunāts jautājums par denacionalizēto namu īrniekiem. Mana pozīcija ir ļoti skaidra, mums šis parāds ir jāsamaksā. Un es arī premjeram pieteicu šo te lietu, un premjers arī piekrīt tajā brīdī. Liekas arī budžetā ir izdarīt rezervāciju šim te jautājumam. Un tātad, ja es atceraties, tātad tas kopējs maksājums, kas jāmaksā pašvaldībai kopā uz pusi pašvaldībai un pusi valdībai. Ja? Tā kā šis parāds ir jānokārto, tur nav ne mazāko šaubu. Bet arī ir otrs parāds, kas mums jānokārto sabiedrībai. Mums ir jāveido skaidrs īres tirgus uz skaidriem noteikumiem. Ja? Un likumā šeit es neredzu nekādu brāķi, likums skaidri nosaka, kādas ir īrnieku un izīrētāju tiesības, un šeit viņš darbojas. Tā kā es domāju, ka šī ir ļoti svarīga lieta. Vēl trešais šajā sakarībā es gribu pieteikt vēl vienu lietu, ko mēs varbūt esam palaiduši garām daudz gadu garumā, tā ir mājokļu problēma. Un mēs viņu redzējām, kā viņa auga šīta problēma tajā brīdī, kad valdība izveidoja programmu jaunajām ģimenēm, kurām ir jāiegādājas dzīvokļi. Pieprasījums ir milzīgs, tātad mēs esam jau šobrīd apmierinājuši vairāk 8000 jaunu ģimeņu vajadzības. Un parādījās vēl viena problēma, kuru mēs tiešām šī brīdī īsti vēl neesam gatavi, bet liekas, ka pirmie risinājumi ir. Tātad mums ir nepieciešami jauni mājokļi reģionos. Ja? Jauni mājokļi. Cilvēki atgriežas. Pie tam lielā skaitā, es apskatījies, emigrācijas saldo ir uzlabojies par 5000, ja cilvēki jau nāk atpakaļ, viņi meklē jaunas modernas dzīves vietas, reģionos ļoti strauji attīstās rūpniecība, un šobrīd mēs redzam kaut vai to jauno, ja mēs skatāmies, ir Valmiera, Smiltene, Cēsis, ir milzīgi pieaudzis pieprasījums, tur ir nepieciešami vairāk tūkstoši jaunu dzīvokļu. Ja mēs skatāmies arī, ja mēs skatāmies par to pašu Latgali, Rēzeknē ir izcili izmainīja migrācijas saldo, ir šobrīd neitrāls iedzīvotāju pieaugums. Ja? Un es gribu teikt, tas ir saistīts ar Latvijā strauju pieaugošo atalgojumu, tas aug ar 10% gadā, un mēs redzam jau Igaunijā šobrīd, kur ir vidēja alga pārsniegs 1200 eiro, ir pozitīvs iedzīvotāju pieaugums. Mums ir jāgatavojas arī tam pašam, un šobrīd mēs esam vienojušies ar Altumu un premjerministru par šo te jaunu valdības īres dzīvokļu pašvaldību vai valdības īres dzīvokļu celtniecības programmu. Pirmo kārtu ceru, ka jūlijā mēs viņu varēsim palaist, un tādēļ es gribu teikt, ka šādi īres regulējums ir ļoti svarīgs, ja? Viņš ir ļoti svarīgs, skaidrs īres regulējums, ja? Tā kā es gribētu teikt, ka attiecībā uz to, ko es pieminēju, starp Ņemko kundzi par šīm te kompensācijām nav šaubu, viņas ir jāsamaksā, tas ir bijis valdības parāds, līdz krīzē viņš tika maksāts, ja? Pēc tam atjaunojot ar šo kopā ar šo likumu, viennozīmīgi, ka tas ir jādara un man nav šaubu šajā te jautājumā. Tā kā šīs būtu varbūt atbildes uz jautājumiem, kas man tika izvirzīti. Nobeigumā es gribu teikt, ka mums trusiņi jāraugās sistēmu kopumā. Ja mēs raugamies uz OIK sistēmu kā tādu, vēl gadu atpakaļ viņa bija 260 miljonu eiro liela. Samazinot atbalstu TEC 1, TEC 2, viņi tika samazināti uz 180 miljoniem, tātad par trešdaļu, vēl redzot to, cik smagi klājās vidējiem maziem uzņēmumiem, jo lielai industrijai tiešām izdevās palīdzēt, un mēs redzam izcilu rūpniecības pieaugumu, tādēļ tik pieņems lēmums novirzīt šo Latvenergo ekstrā pēņu, lai atbalstītu tieši šo te mazo un vidējo sektoru, samazinot viņu izmaksas vismaz par 16%, un šobrīd valdības mandāta, stingra mandāta rīcībā, darba grupa strādā pie tā, lai no šīs teoikas sistēmas atceltu, šo teoikas sistēmu mēs atteiktos, un tātad 1. septembrī man ir jābūt valdībā ar šiem te priekšlikumiem. Ja? Tā kā mēs to daram, un paldies par iespēju šeit šodien uzstāties, un es ceru, ka jūs lemsiet gudri. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, runājot par OIK, es jau esmu pieredzis. Tad, kad es nāku ar konkrētiem argumentiem, un tāpēc šiem argumentiem nav pretargumentu, tad cenšās diskutēt pašu ziņnesi. Harju kundze, speciāli priekš jums. Šo vēsturi es esmu pieredzējis, un tad, kad tiešām cilvēki vai nu nesaprot, ko viņi runā, vai arī viņiem nav ko teikt, tad viņi izvēlās šādu stratēģiju. Tas jau bija arī savulaik, kad es to mēģināju darīt gan arī pirms 10 gadiem, vēl strādājums regulatorā. Tad man vienkārši, kad es ar aprēķiniem aizgāju pie tā laika ekonomikas ministra Kampara kunga un ar aprēķiniem parādīju, kas notiksies, visu šo bildi uzliku viņa priekšā, es tiku pasludināts vienkārši par Nacionālās enerģētikas ienaidnieku un par Gazprom aģentu. Tā bija retorika. Viņa neko daudz nav mainījusies pa visiem šiem gadiem, katru reizi, kad tam pieskarās. Un tieši tāpēc es saku, ka šī ir afēra, politiski piesekta afēra, kas ir īstenota gadiem, nevis kļūda. Jo kļūda ir tā, ja cilvēks kaut ko nezināja. Šeit viss bija skaidri zināms, uz kuriem tas ved, un tas mētiecīgi gadiem tika īstenots. Tāpēc tā ir politiski piesekta afēra, kuru joprojām turpinās. Tālāk, tas, ko jūs minējāt, jā, kāpēc tad piesaucāt manu lomu it kā OIK. Šeit man jums atkal jāpaskaidro. Jūs gan pretendējat uz to, ka jūs jau esat lietas pratējis šinī jomā, paskaidrošu regulatoram attiecībā uz OIK ir ļoti šaura, ļoti specifiska loma, kas viņam ir uzlikta ar likumu. Jā, izstrādāt metodiku. Šī metodika, viņa dotajā gadījumā, viņš ir kā grāmatvedis, kuram vienkārši jāsavāc šie visi dati, jāsaskaita kopā un jāizrēķina, cik tā komponente sanāk. Viss. Dotajā gadījumā viņš ir apmēram kā ārsts, pie kura jūs atnākat un jums izmēra asinsspiedienu un pasaka. Šis asinsspiediens ir paaugstināts. Dotajā gadījumā tā nav ārsta vaina uzlikt šādu diagnozi. Vienkārši viņš kā profesionāls ārsts jums iedos godīgu diagnozi. Pasakot, cik augsts ir šis asinsspiediens. Lūk, visa loma regulatoram. Un pārmest viņam par to, ka viņš ir vainīgs pie tā, ka jums ir augsts asinsspiediens, ir absolūti nevietā. Kas atzīst, ka es kā regulatorā, darboties regulatorā, es personīgi esmu gājis uz ministra kabinetu un iebildis par šiem kabineta noteikumiem jau tad, kad tika taisīts šis dāsnais atbalsts. Jūs varat paņemt ministra kabineta stenogrammas, kur mums vienkārši kā regulatoram tika norādīts. Regulatori, ar ko jūs nodarbojaties? Šis ir politikas jautājums, jums vispār nav tiesības par to izteikties. Tā kā es no savas puses ar šo jautājumu strādāju jau daudzus gadus, un arī šeit esot Saeimā. Tas, ka es visu laiku ar šo OIK stāstu neesmu nodarbojies, nu vienkārši te ir tik daudz aferu, tik daudz jezgu, pārmest man, ka es būtu bijis pasīvs deputāts, kas nebūtu aktīvi darbojies šeit Saeimā, es domāju, pat mani niknāki oponenti to nevarētu atļauties pateikt. Vienkārši tik daudz ziepes jūs te esat vārījuši, ja, ka visam vienkārši fizika nav pieticis spēka. Un šim es pieķēros vēlreiz tikai tad, kad žurnālisti parādīja sabiedrība, ka tik tiešām šeit ir šī afēra. Un tad es uzskatīju, ka tas ir iespēja, kā var parādīt visai sabiedrībai, kas patiesībā šeit notiekās. Un tikai pateicoties šiem pieprasījumiem, tieši manai aktivitātei, ir sācies darbs ar šo jautājumu. Tas, ka jūs sakat, ka jums ir ļoti dīvaini, jūs nesaprotat, kā tad tā ekonomikas ministrija strādā un nāk šie pieprasījumi. Jūs nesaprotat to tāpēc, ka jūs cēloņu sakarības esat sajaukuši. Ekonomikas ministrija intensīvi strādā tieši tāpēc, ka ir šie pieprasījumi. Pateicoties šiem pieprasījumiem šis darbs notiekās, un to jums arī ministrs apliecināja. Tālāk, to, ko jūs piesaucāt manā kaut kādā intervijā, nu, atkal vai nu jūs apzināti gribējāt maldināt tagad auditoriju, vai arī jūs nesapratāt, ko jūs runājat, jo tarifu noteikšana un OIK metodika, tās ir divas dažādas lietas. Tarifs ir pavisam kaut kas cits, bet nu, tā ir atsevišķa saruna, jūs interesēsies, jums speciāli priekš jums var izstāstīt. Tālāk, runājot par to, ka teica ekonomikas ministrs, par šīm jautājumu procedūrām, Ministra kungs, iedomājieties, kā tad jūtos es, jūs tur otrā pusē esat veselas departaments, es te esmu viens, un man arī ar to visu jātiek galā, man arī jāievaro šis reglaments, ja? Es strādāju dienām un naktīm, lai to izdarītu, un nežēlojos. Tas, ka viņš sanāk turklāt, jums jau ir tikai jāuzraksta tās atbildes, man vēl viņas ir jāizlasa, jāsapot un jāatrod, ko jūs tur esat vispār runājuši. Tāpēc, ka parasti šīs atbildes ir ļoti samuģinātas, nošifrētas, nesaprotamas, ar cerību, ka beidzot tas zariņš liksies mierā, bet viņš kā neliekas, tā neliekas. Un es jums varu pateikt, arī neliksies. Es jums palīdzēšu tik līdz galam ar to aiku aferu. Un ja jūs tik tiešām ar viņu gribēsiet tikt galā, tad tā priekš vienotības būs kā trampolīns, iespēja jums atzimt. Vai arī jūsu giljotīna. Atkarībā no tā, vai jūs tiešām būsiet vienotība, vecā vienotība vai jaunā vienotība. Un, ja jūs esat jaunā vienotība, jūs paši labi zināt, kas jums ir jāizdara, lai jūs tiešām būtu jaunā vienotība un jums sabiedrība noticētu. Pagaidām izskatās, ka jūs mēģināt piesekt veco vienotību. Un tāpēc arī visi šīs problēmas. Jo pēc būtības, ka to pašu darba grupu runājat, ko jūs piesaucāt, ka tur ir augsta līmeņa eksperti un tamlīdzīgi. Jā, eksperti var būt augsta līmeņa, bet galvenais, kas viņiem ir uzdevums iedots un ko viņi dara. Un tas, ko jūs sakat, makroekonomiskais izvērtējums. Jo, haidī, 20 gadiem makroekonomiskais izvērtējums. Nu, labi, lai ir tas makroekonomiskais izvērtējums, bet paralēli tam pirmais, kam vajadzētu būt tiesiskajam izvērtējumam. Visas šīs tiesiskās neatbilstības izvilkt laukā, jo tas ir jūsu trumpis, ar ko jūs šo sistēmu varat elementāri pārstrādāt un beigt to visu šo slogu, ko jūs negribat darīt, ko jūs nedarat. Bet tas ir pirmais, kas būtu jādara. Otrais – finansiālais izvērtējums. Cik pamatos ir šīs atbalsta dāsnums? Jo pēc būtības, ja jūs esat iepazinušies ar to Eiropas komisijas atzinumu lēmumu, ar kuru it kā ir legalizēta šī atbalsta schēma, par ko arī man nav pārliecības, ka patiesībā izlasot šo lēmumu ir acīm redzams, ka tas, kas ir saskaņots ar Eiropas komisiju, un tas, kas tiek pašlaik reāli īstenots Latvijas valstī, tas ir divas dažādas schēmas. Un iespējams šeit ir jārunā par nopietnu krāpniecību, ka Eiropas komisija tikusi krāpta, lai šo dāsnu atbalsta schēmu varētu turpināt. Un ja jūs tagad paņemat šo Eiropas komisijas atzinumu un vadoties pēc tā, tad atvainojiet, mēneša laikā var atrisināt šo IK, jo viņš ir acīm redzami pārsubsidēts. Un ja paņem tos finansiālos principus, ko Eiropas komisija paredz, tad iespējams, ka mēs jau sen esam visu nomaksājuši, un nekādi miljardi mums vairāk nebūtu jāmaksā. Bet jūs to nekādīgi negribat darīt, un tieši tāpēc mēs šodien runājam, ka tā ir politiski piesekta afēra, kur joprojām turpina ekonomikas ministrija. Nākošais, jūs aicināt par šiem iesniegumiem ģenerāla prokuratūra. Es to visu jau esmu izdarījis. Par visiem šiem aspektiem ir iedos, un kā jūs zināt, krimināla procesa notiekās. Un arī šodien, atbalstot jūsu priekšlikumu, es iesniegšu iesniegumu ģenerāla prokuratūrai arī par šo pašpatēriņu, par šo acīm redzamo krāpniecību, ko ekonomikas ministrija tagad piesedzē ministru kamentu noteikumiem, speciāli viņus izgrozot tā, apzināti, redzot, ka viņi pretrunā likuma prasībām, lai likuma prasību varētu apiet un neizpildīt. Un šeit ir runa atkal par iespējamām daudz miljonu krāpniecībām, un ne tikai par krāpniecībām. Runa par to, ka ja to visu pieķertu tagad, tūlīt sākt ekonomikas ministrija pārbaudīt, ko viņi rakstiski Saeimā apliecina, ka viņi negrib darīt, jo tādā gadījumā viņiem būtu jāatņem atļaujas. Tad iespējams šis stāsts atkal jau būtu beidzies. Jūs visus šos mājasdarbus negribat izdarīt. Jūsu darba grupa strādā kā tāda ārstu brigāde, kura baidās slimniekam uztaisīt diagnozi, bet tagad stāsta visiem, nu tas ir vēzis, kuru mēs nezinām, kā mēs viņu ārstēsim, un tas tik milzīgi un būs vajadzīgas dārgas ārstniecības procedūras. Tā vietā, lai viņu vienkārši izvestu saulītē, atļautu svaigu gaisu ieelpot un izrādītos, ka viss jau ir pārgājis. Nebūtu vairs tās slimības. Tālāk. Tāpēc es jums aicinātu pie šīs darba grupas. Tiesiskuma izvērtējums un pamatotais finansiālais atbalsts. Diemžēl nekas no tā visu netiek darīts. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu pieprasījums ir pamatots, un mēs aicinām viņu atbalstīt. Savukārt, ja jūs šodien viņu neatbalstīsiet, tas būs kā uzskatāms apliecinājums tam, ka šī politiski piesakta afēra, ko jūs turpināt, jums ir viss sadalīts. Vakar jūs piesadzāt tieslietu ministriju ar savu afēru, šeit būs ekonomikas ministrija ar savu afēru, feodālā valsts turpina savu pastāvēšanu. Sadalītas lēņu pavalstīs, katrs feodālis kaš savu daļu, sabiedrība tiek izslaukta, dzīve turpinās. Kolēģi, ilgi tā tas turpināties nevar. Es ļoti ceru, ka nākošajā saimā šis jautājums tiks atrisināts. Paldies!
Vārds deputātei Inesai Aizstrautai otro reizi.
Es būšu ļoti īsa. Viens teikums. Ministers teica, ka būvniecības līkuma grozījumi ir iesniegt parlamentā. Tikko pārbaudīju nav. Tātad šie jūsu darbinieki laikam jums nepareizi informāciju ir iesnieguši. Pavasarī, man liekas, janvārī bija izsludināta publiska apspriešana šiem grozījumiem. Tātad faktiski viņi jau teorētiski bija gatavi jau janvārī. Viņus varēja iesniegt līdz jāņiem. Viņu nav iesniegt. Tikko pārbaudīta ziņas. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Marozovam otro reizi.
Kolēģi, mēs dzirdējām ministra atbildes interesanti, un tas atbildes atkal bija ne par ko. Bet es nedzirdēju, ka kāpēc savu jautājumu, Ašrotam kungs, atbildiet, kas notiek ar Liepājas metālurgu? Kāpēc jūs neatbalstat investorus? Kāpēc jūs netiekaties ar viņiem? Un kāpēc jūs ļaujat izpostīt lielāko Kurzemes uzņēmumu? Paldies!
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Ministra kungs ar vārdiem vien nebūs līdzēts. Patiesībā tas, ka ir vairāki piketi bijuši no denacionalizētā namīrniekiem, tas, ka šodien pat apakškomisija saimā lēma par iespējamiem grozījumiem teju iesniegtajā likumā liecina par to, ka darbs nav izdarīts kvalitatīvi, un jums tas ir jāatzīst. Tam bija jābūt, šim likumprojektam bija jābūt jau ar paredzētām tiesībām šiem te īrniekiem, un jums bija jāsagatavo jau projekts par kompensāciju izmaksu. Jūs teicāt šodien no tribīnas, kad jūs to gatavosiet, bet nav skaidrs, kad jūs to darīsiet, un vai jūs neesat atnācis uz šo saimes sēdi jau ar projektu? Nē, jūs vienkārši parunāsiet un pēc tam aizmirsīsiet.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 2 lēmuma projekts ir noraidīts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Mārtiņu Kazāku apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, cienējamā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija 19. Jūnija sēdē skatīja Latvijas Bankas prezidenta vietnieces iesniegumu par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu kā Latvijas Bankas padomes locekli, un Mārtiņa Kazāka kā profesionāļa autoritāte ir apstiprināta visdažādākos līmeņos šobrīd no 2010. Gada, un pašlaik viņš pilda Svedbankas kā grupas galvenā ekonomista vietnieka funkcijas galvenais ekonomists Latvijā un Baltijas valstu makroekonomikas pētījuma daļas vadītājs Svedbanka struktūrā. Arī Saima ir apstiprinājusi viņa profesionālo autoritāti kā fiskālās disciplīnas padomes biedru. Tā kā arī komisijā bija, kaut arī bija diskusija, tomēr atbalsts bija vienprātīgs un vienbalsīgi visu komisijas locekļu atbalstīja Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu šajā amatā komisijas vārdā aicinu to darīt arī Saimē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mārtiņa Kazāka apstiprināšanu par Latvijas Bankas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav lēmums pieņemts. Sveicam Mārtiņu Kazāku ar stāšanos augstajā amatā. Paldies. Darba kārtībā lēmuma projekts par Zitas Kupces atbrīvošanu no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Labdien, cienījamie kolēģi! Vakar Saeimas juridiskās komisijas sēdē ir izskatīts lēmuma projekts par Zitas Kupces atbrīvošanu no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata. Viņa savā iesniegumā ir lūgusi atbrīvot viņu no tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās. Ņemot vērā minēto un balstoties uz likumu par tiesu varu, komisijas locekļi vienbalsīgi ir atbalstījuši šo lēmumu projektu un vienlaicīgi arī izteikuši pateicību Kupces kundzei par viņas profesionālo darbu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar 2018. gada 21. jūniju atbrīvot Zitu Kupci no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Zitas Kupces atbrīvošanu no Zemgales rajona tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumi zinātniskās darbības likumā izskatīt pēc likuma projekta grozījuma vispārējās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Lūdzu komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija. Lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījums Latvijas okupācijas muzeja likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektu grozījumu kredītu reģistra likumā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo grozījumu darba kārtībā? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Izglītības kultūras, tātad par to mēs arī lēmām. Un jautājums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Darba kārtība ir grozīta. Tā kā deputātiem iebildumu par to nav bijis. Darba kārtībā deputāta pieprasījumu izskatīšana, pieprasījuma komisijas atzinums. Darba kārtībā deputāti Ivara Zariņa, Sergeja Patapkina, Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Sergeja Mirska, Raimonda Rubika, Andra Morozova, Jāņa Adamsona, Vitālija Orlova, pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam, pamatot ministru kabineta noteikumos numur 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, paredzētā pārkompensācijas mehānisma pamatotību un atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Artis Gustovskis.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāji, augstgodātais ministerkungs, ļoti cienījamie kolēģi. Pieprasījuma komisijā izskatīja pieprasījumu numuru 40 slīpsvītri P12, pamatot ministra kabineta noteikumus numuru 262 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunotos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, paredzētā pārkompensācijas mehānismu pamatotību un atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām. Pieprasījuma komisija šo pieprasījumu noraidīja. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt un balsot pret.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, šis ir viens no stāstiem. Šī sezonā pēdējais pieprasījums par OIK saistībā. Par ko ir stāsts? Tātad stāsts ir par tiem pašiem leģendāriem ministra kabineta noteikumiem, par kuriem mēs runājam, ar kuriem tika mēģināts īstenot pretlikumīgu schēmu attiecībā uz pašpatēriņu, ar kuru tika mēģināts legalizēt godprātīgi izdarītas pārkāpumus, par kuriem nekas nepienāks, vienkārši pabrīdina un tu vari pusgadu viņus turpināt. Un trešais stāsts šī visā ir par to, kādā veidā tiek rēķināta pārkompensācija. Tas, ko mums stāstīja, kā varoņu stāsts ekonomikas ministrija, kā viņi cīnās ar OIK, un ka viens no šiem varoņu stāstiem ir, ka nu, mēs tagad sāksim novērst šo pārkompensāciju. Iepazīstoties ar to, kā šie ministra kabineta noteikumi paredz šo pārkompensāciju, rodas pāris interesanti jautājumi. Pēc būtības, tātad, viena no lietām, kas atklāja šos ministra kabineta noteikumos un ko ekonomikas ministrija rakstiski ir apliecinājusi, kad veicot šo pārkompensācijas aprēķinu, tātad rēķinot šo iekšējo peļņas normu, netiek ņemts vērā, izrādās viss atbalsts. Netiek ņemts vērā tas atbalsts, ko komersants jau ir bijis saņēmis par savu saražotu elektroenerģiju, ko viņš ir pārdevis gadiem un pelnījis šo dāsnu atbalstu saskaņā ar iepriekšējo atbalsta schēmu. Proti, lai būtu saprotams, ir bijušas vairākas atbalsta schēmas. Pie OIK tas ir pēdējais stāsts, kas mums ir, kas pamatā ir sācies no 2007. 2010. Gada, atkarībā no tā, kurā brīdī komersanti, kuri bija savu darbību uzsākuši agrāk, tas ir, kā jūs zināt, jau no 98. Gada to varēja sākt darīt, šo atbalstu par iepriekšējo schēmu, par elektroenerģiju, šīs formulas neņem vērā vispār. Tātad tas princips, ko piedāvā ekonomikas ministrija saviem kabineta noteikumiem, ir sekojošs, kad komersants, kad viņš atkal nāk un it kā sāk viņam rēķināt šo pārkompensāciju, viņam tiek ņemtas vērā šī aprēķinā visas iepriekšējā periodā veiktās investīcijas, savukārt atbalsts, ko viņš ir saņēmis par saražotu elektroenerģiju, netiek ņemts vērā šī formulā, kas savukārt nozīmē to, kad rēķino šo peļņas, iekšējā peļņas normu, šos nākotnes maksājumus, kas viņam pienākās, var dabūt nozīmīgi augstākus, jo izrādīsies, ka viņi nav pietiekoši bijuši kompensēti. Tā ir viena lieta. Tā ir pēc būtības. Savukārt, jautājums, kas šim pieprasījuma kontekstā tad parādījās, kā tad ir Eiropas komisija? Jo ekonomikas ministrija saka, ka viņa šo atbalstu ir saskaņojis ar Eiropas komisiju. Savukārt, ja mēs lasam Eiropas komisijas lēmumu, manuprāt, tas ir 77. Punktā, Eiropas komisija ļoti skaidri norāda, ka Latvijas puse ir apgalvojusi, kad rēķinot šo pārkompensāciju, tiek ņemts vērā jebkāds atbalsts. Tātad viss atbalsts, kas arī tīri loģiski, kā tam arī vajadzētu būt. Jo, ja mēs gribam izrēķināt, kas tad komersantam tālāk pienākās, lai viņš varētu strādāt atbilstoši Eiropas Savienības tiesību normām noteiktiem, tas ir saņemt samērīgu atbalstu, nevis pārmērīgu atbalstu. Tad būtu jāņem vērā viss tas, kas viņam jau ir bijis samaksāts. Un tas ir acīm redzamā pretrunā ar šiem kabineta noteikumiem. Tā ir pretruna numuru viens. Kas parāda, ka šis pieprasījums ir pamatots. Pretruna numuru divi. Ejam tālāk. Ekonomikas ministrija aprēķinot šo naudas plūsmu, tad kam nav skaidrs paskaidrošu, tad šis kompensācijas mehānisms izstās sekojoši. Kad komersantam ņemot vērā visu to, ko viņš ir pelnījis, ko viņš vēl nopelnījis, un visus viņus izdevumus liekot kopā, attiecīgi formulā tika izveicināts, kāda viņam pienāktos tā peļņas norma saņemt galu galā par visu šo savu darbību. Un iziet no tā, tad veidojas šie nākotnes maksājumi, cik viņiem augstiem vai zemiem vajadzētu būt, lai nodrošinātu šo peļņas normu un iekšējā peļņas normu ne lielāku par 9%. Kas ir ļoti interesanti. Šo aprēķinot šo naudas plūsmu, Viņa sastāv, tīrā naudas plūsma sastāv tā nosacīta no divām naudas plūsmām. No ienākušās naudas plūsmas un no iziešās naudas plūsmas, tātad no izdevumiem un ieņēmumiem. Kas ir interesanti? Ministra kabineta noteikumi piedāvā šos ieņēmumus indeksēt ar inflācijas procentu. Tātad pataisīt viņus mākslīgi lielākus. Tādējādi panākot to, ka tas, kas viņam, tās, tā parkuma, viņam pienākošā nākotnes kompensācija komersantiem sanāktu lielāka. Ekonomikas ministrija mēģināja iestāstīt, nu, ka tam jau nav nekādas starpības, ka viņiem vai nu viņi lieto to indeksāciju, vai nelieto izdevumiem, tas jau galu galā to rezultātu nemaina. Kad viņiem vēlreiz zem protokola tika lūgts apliecināt to, vai viņi tiešām kā ekonomikas ministrija pilnā nopietnība apgalvo to, ka izdevumu apjoms novērtējums atkarībā no to, vai tiek ņemta vērā inflācija, vai netiek ņemta vērā inflācija, nemainās, protams, viņi to vairs nevarēja izdarīt. Tā ir nākošā lieta. Kas vēl ir interesanti šī formulā? Ja mēs paskatāmies šī formula, kā viņa ir izveidota saskaņā ar to aprēķinu piemēru, ko ekonomikas ministrija iesniedza, sanāk, ka šajos izdevumos var ielikt da jebko. Kolēģi, tātad šis komersants var ielikt iekšā, teiksim, savus džipus, ceļojums uz Maldīvu salām vai Šeišeļu salām, kurjā un kuram patīk braukt. Un tas viss mums visiem būs jāapmaksā. Tas iet iekšā, tas ir tas, ko ekonomikas ministrijas šie noteikumi paredz, šādu regulējumu. Ka šie visi izdevumi ir pamatoti, viņus var likt iekšā, un galu galā viņi arī veido šo OX logu, ar kuru tik varonīgi mums stāstīja, kā cīnās ekonomikas ministrija pašlaik. Šeit parādās atkal interesants jautājums. Ja mēs paskatāmies, kāda šī kabineta noteikuma ir uztaisīta, kā tas ir ieslēpts šajos kabineta noteikumos, lai tas it kā būtu legāli iespējams, kur bija problēma? Ekonomikas ministrijai vajadzēja šo saskaņot Eiropas komisiju, un Eiropas komisija viņa ir stāstījusi, ka tur tik tiek iekšā konkrētas līmeņa atzīmes. Tas nozīmē, ka lai komersants nevarētu ielikt nesamērīgi lielus aprēķinus. Un tik tiešām ministra kabineta noteikumos pirmajā solī tā arī paredzēs, ka veicot šo pārkompensāciju, šī pārkompensācija tiek ņemta vērā šīs līmeņa atzīmes, tātad lai izdevumi tiktu kaut kādā veidā ierobežoti, lai viņi nebūtu pārmērīgi. Taču tālāk ir nākšais solis, kur nu nekādīgi nevar redzēt, ka viņš būtu saskaņots ar Eiropas komisiju, ka komersants var apstrīdēt šos aprēķinus. Un atnākt un pateikt, ziniet, es viņiem nepiekrītu, un viņš ir tiesīgs iesniegt savus aprēķinus, balstoties uz savām faktiskajām izmaksām. Un tālāk šis viņam pienākošais atbalsta apjoms jau tiek rēķināts uz šim faktiskajām izmaksām, kas bijuši iepriekšējos trijos gados. Un ja šajos iepriekšējos trijos gados viņam ir izdevies veiksmīgi nopirkt sev dienesta džipu vai dienesta komandējumos aizbraukt un paskatīties klimatu pārmaiņas kādās tropu salās, tas viss mums būs jāapmaksā. Turklāt katru gadu vēl uz priekšu. Jautājums, cik tas atkal ir pamatoti, viens, tam, kas saskaņots Eiropas komisiju, otrs, ar tiem tiesiskuma principiem un tiem pamatprincipiem, kāpēc vispār šī atbalsta schēma tika veidota. Un cik tas ir atbilstoši sabiedrības interesēm. Tā ir vēl viena lieta. Tālāk, ja mēs paskatāmies Eiropas Savienības, Eiropas komisijas saskaņoto šo atbalsta schēmu, tad tur tas nosacījums, kas runa par pārkompensāciju, kuru pat ekonomikas ministrija atzinusi, ka šis atbalsts ir bijis pārmērīgi dāsns un ka no savas puses viņa apņemās viņu novērš šo pārmērīgo kompensāciju. Tur runa ir par termiņiem. Tas ir mēneša laikā būtu jāizdara. Tam visam jāstājas spēkā. Savukārt ministra kabineta noteikumi paredz to, ka var paiet 5 gadi. Šie komersanti, kas ir strādājuši, kas saņem šo dāsno atbalstu, šie kabineta noteikumi neskāpēc uzliek 5 gadus vēl, kā iespēja, ka viņi var turpināt strādāt un saņemt. Nu, tikai pēc šiem 5 gadiem ekonomikas ministrija būs tiesīga veikt šo pārreķinu. Juhaidī, kas tas atkal ir? Un tas ir viss pilnā nopietnībā, tiek pasniegts kā cīņa, Ar OIK pārmērīgo slogu. Kolēģi, nu, atvainojiet, nu, tas ir vienkārši pilnīgākais nihilisms, pilnīgākais sabiedrības interešu nihilisms, vai arī vienkārši viena ļoti nekaunīga melošana un mānīšanās. Kolēģi, šie ir tikai daži no aspektiem. Un vēl viens ļoti interesants aspekts, jo šī pieprasījuma laikā mēs noskaidrojām. Un viņš ir, es domāju, daudziem viņš būs šokējošs. Izrādās, kad Atbalsts teic divi, nav joprojām saskaņots ar Eiropas komisiju. Tas nozīmē, ka mēs joprojām teic divi lielākajam OIK saņēmējiem maksājam nelikumīgi. Normāli. Protams, jūs varat atkal neatbalstīt šo pieprasījumu. Tas ir jūsu ziņā. Ja jūs tam visam piekrītat un gribat atbalstīt un piesaist šīs neatbilstības.
Debatas slēdz vai pieprasījumu komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ivaru Zariņu, Sergeju Patapkinu, Artūru Rubiku, Jāņu Tutinu, Ivanu Ribakovu, Sergeju Mirska, Raimondu Rubiku, Andremu Rozova, Jāņu Adamsonu, Vitāliju Orlovu pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam pamatot ministru kabineta noteikumos numur 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību paredzētā pārkompensācijas mehānisma pamatotību un atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 49 atturas 3 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījums Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie kolēģi, ārlietu komisija vakar izskatīja šo likumprojektu strādājuma dokumentu 5084B. Saņēmam 11 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no Saeimas juridisko biroja un komisija to atbalstī.
Sākam debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam. Tātad Kalnozola kungs nevēlas runāt. Deputāti komisijas atbalstīto priekšlikumu atbalsta.
Otrais priekšlikums ir no Saeimas juridisko biroja un to arī atbalstī.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums no Edgara Putura, Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no Edgara Putura, Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no Saeimas juridisko biroja ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais ārlietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un beidzot, 11. Priekšlikums no Edgara Putura, Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru, tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi tika izskatīt un atbalstīt, un ārlietu komisija atbalstīja šo likumprojektu otrā un galīgajā lasībā. Aicinu ārlietu komisijas vārdā to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 21 atturas 1 likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma valsts civildienesta likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Cienījamie kolēģi, valsts civila dienesta likuma grozījumos uz trešo lasījumu tika izstrādāti, iesniegti un izskatīti komisijā 20 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, ko komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums, ko es arī lūgtu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāts Čigāns priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Viktora Valēņa priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir komisijas atbildīgās komisijas priekšlikums.
Juridiskā biroja piektais ir
juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Komisijas priekšlikums nākamais.
Sastais. Sastais ir deputāta priekšlikums.
Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
7. Komisijas priekšlikums, kur es lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākamais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kur es arī lūgtu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Valaiņa kunga priekšlikums ir nākamais, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Komisijas priekšlikums nākamais komisijas priekšlikums, kur es lūdzu atbalstīt.
Arī 10. Komisijas priekšlikumu deputāti atbalsta.
Jā. Nākamais komisijas priekšlikums, kurs arī lūdzu atbalstīt.
11. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
Nākamais ir komisijas priekšlikums, kur es arī lūgtu atbalstīt.
12. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
Komisijas priekšlikums, kur es arī lūdzu atbalstīt.
13. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
14. Viktora Valaiņa priekšlikums, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kur es lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Arī komisijas priekšlikums, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
17. Komisijas priekšlikums, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
18. Komisijas priekšlikums, kur es lūgtu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums, kas nāk no komisijas, arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
20. Ir komisijas priekšlikums, kur es arī lūgtu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi komisijas un deputātu priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumus civila dienesta likumā. Trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts civildienesta likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Boris Cilevičs.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Komisija jārosina atzīt likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 4 atturas 3 likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēgi. Komisija ir izskatījusi šo likuma projektu un to atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Vispirms gribu pateikt paldies Brigmaņa kungam, kurš pie šī likuma projekta piedāvāja arī man būt parakstītājam, tiesa gan kā 11. Līdz ar to tas bija tās tikai tehnisks 11., 12. vai 13. Parakstītājs, 10 parakstu tika savākt. Taču es gribu pievērst jūsu uzmanību šim likuma projektam, jo, redziet, tajā ir pirmkārt nedaudz jocīgi ierakstīts blakus visām citām svētku dienām, kurām ir datums un attiecīgais mēnesis, un katra šī svētku diena atkārtojas ik pēc gada. Šajā gadījumā tiek minēts konkrēts gads, 2018. gada, 24. septembris. Viņa svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte Latvijā. Protams, es saprotu, ka ja šis gads netiktu ierakstīts, tad pēc būtības mums būtu jāsvin šie svētki katru gadu arī uz priekšu. Un tas nebūtu pavisam loģiski. Būtu kaut kādi pārējais noteikumi jāliek vai kas cits. Taču, dāmas un kungi, man gribētos jūsu uzmanību pievērst šim likumprojektam tāpēc, ka līdzīgos gadījumos ministru kabinets parasti pieņem rīkojumu un attiecīgo darba dienu pārceļ var pārcelt uz kādu no tuvākajām sestdienām. Piemēram, šogad tāds bija 30. aprīlis, kas bija pirmdiena, tāpat kā 24. septembris, kas būs arī pirmdiena. Un no 30. aprīlis tika pārcelts kā darba diena no sestdienu 21. aprīlī. Manuprāt, ļoti loģisks risinājums, kas būtu piemērojams arī šajā gadījumā. Un tad mums nebūtu jādzirt arī pārmetumi no finanšu ministrijas, labklājības ministrijas un valdības kopumā, ka šādas svētku dienas noteikšana pēc būtības tomēr rada zaudējumus arī tautsaimniecībai. Manuprāt, saku vēlreiz, šī doma tomēr būtu jāīsteno savādāk ministru kabineta līmenī, nevis ar likumu. Acīm redzot, ministru kabinets šo ieteikumu arī no Latgales pašvaldībām izteikto negrib ņemt vērā, un tādēļ deputāti arī no Zaļo zemnieku savienības ir spiesti pēc būtības apiet Kučīnska kungu. Manuprāt, tas parāda, ka deputāti neuzticās paši savam ministru prezidentam. Un jūs tas laiku sakāt, ka mēs pieprasām demisijas vienam ministram, otram ministram, trešam ministram, pēc būtības jūs paši ar šo likumprojektu parādat, ka jūs paši neuzticaties savai valdībai. 93. Gadā, kad bija iepriekšējais, nu jau, diemžēl tajā saulē esošais pāvests, cik saprotu, arī bija svētku diena, diemžēl man tagad nebija nevis svētku diena, bet brīva diena no darba, un manuprāt, jāpaskatās kaut vai tajā pieredzē, kā tad tas tika risinājis. Es noteikti domāju, ka tas nevarēja būt likumprojekts atsevišķi, kā jūs tagad to darīt. Tātad noslēgumā es gribu pateikt, ka vēlreiz atgādināt, ka ministru kabinetam tas būtu jārisina. Otrkārt, šis likumprojekts, manuprāt, ir ļoti jocīgā redakcijā sastādīts. Un, protams, ka es nebalsošu pret to, bet es arī nevaru arī atbalstīt šādu jocīgu risinājumu. Paldies.
Vārds deputātām Andrejam Judiņam.
Godētie kolēģi, novērojot pēdējā laika jūsu un mūsu aktivitātes saistībā ar šo likumu, vairāki priekšlikumi. Es domāju, ka vispār būtu pareizi kaut kur pēdējā pusgada pirms vēlēšanām aizliegt šim likumam pieskārties, jo būtība tā, ka tas, kas notiek, tas ir tīrais populisms un visi to saprot, bet, nu, protams, šoreiz mēs nevaram atteikt tad katoļu ticīgiem, ko mēs darīsim, ja pareizi ticīgu patriārhu atbrauks. Nu, vai respektēsim vēlētājus arī kādu dienu. Bet šoreiz ļoti labi, ka tieši 24. septembris, jā, tad tur pusotra vai divas nedēļas līdz vēlēšanām, un tad žēl, ka, protams, ne 5. vai 4. oktobris, tas būtu vēl labāk. Tur tieši tās svētki var uzsākt un turpināt, svinēt tieši tad vēlēšanu iecerkņus. Bet, kolēģi, es sapratu jūsu vēlme tieši patikt. Bet varbūt ir vērts arī palasīt, piemēram, atzinumu, kur rakstīts, ka cena jūsu balsojumu ir 8,2 miljona. Nu, tas ir štruns, protams, nav liela nauda, bet tas ir bezatbildīgi. To, ko jūs darat, tas ir bezatbildīgi. Es sapratu, jūs domājat, ka līdz ar to par cilvēki par jums balsos, bet juridiski būtu korekti tad paredzēt, ka ja brauks garīgo konfesiju līderi, tad mums ir brīvdienas. Dalai Lama atbraucam, brīvdienas. Pareizticīgo patriārks, brīvdienas. Un tad dzīvosim laimīgi. Katru dienu brīvdienas.
Vārds deputātam Jānim Klaužam.
Cienījamais prezidi, godājumie kolēģi, protams, es nebiju gatavojies šeit nopietni un daudz runāt, bet es domāju, ka vienkārši ir jāatbild un dažiem jāpaskaidro, jo, protams, ka šeit ļoti nepārtraukti tiek pieminēts vēlēšanu tūms. Jā, 4. oktobrī būs vēlēšanas, tas nav nekas jauns. Redzat, godājumie kolēģi, kad no paiet kāds mēnesis, paiet gads, un mēs sākam domāt, kas šajā laikā tāds skaists, kas interesants ar mums ir noticies. Dažam tās būs, acīm redzot, ļoti svarīgs notikums, šīs te oktobra vēlēšanas. Es saprotu, ka, nu, pa ko šeit nepārtraukti tiek pieminēts. Bet es jums pateikšu godīgi, priekš manis šī pāvesta vizīte nozīmēs vairāk nekā šie te oktobra notikumi. Jo, raugi, lai šis pāvests atbrauktu vispār uz Latviju, pie šī jautājuma vai pie šīs valsts vizītes tika strādāts 2,5 gadu garumā. Un neviens pat vispār nezināja, vai viņš atbrauks vai nē. Pie šīs vizītes tika strādāts visdažādākajos formātos. Pāvestu aicināja valsts prezidents, pāvestu aicināja ministru prezidents, pāvestu aicināja arī Latgales ļaudis. Un atbildes viennozīmīgi nebija. Tas nebija skaidrs, vai viņš būs vai nebūs. Un tas ir pāvesta lēmums, kad viņš ieradīsies 24. septembrī. Viņš varēja būt arī pēc vēlēšanām. Un ja tas būtu arī pēc vēlēšanām, es arī un mēs arī būtu aicinājuši piešķirt brīvdienu. Jo, raugiem, nu tā ir iespēja satikt pāvestu. Pāvests brauc uz Latviju, lai svinētu Latvijas simtgadi kopā ar mums. Un lai pateiktos Dievam, un arī mēs to varēsim darīt par to, ka mums ir brīvības dāvana, ko mēs esam saņēmuši, ka mums ir šeit sava valsts, ka mums ir šeit parlaments, ka mēs varam kāpt šajā tribīnē un stāstīt daudz ko. Un tagad jūs varat par mani paironizēt, varbūt es jums stāstu. Zinat, es netaisos nevienu pat pārliecināt. Balsojiet pēc savas sirdsapziņas, kā jums liek, ka šī diena, ka šai dienai jābūt brīvdienai. Jo šai dienai jābūt brīvdienai tāpēc, ka šo vēlmi pēc brīvdienas ir izteikuši Latgales cilvēki, Latgales garīdzniecība, ir izteicis Latgales plānošanas reģions. Un tā nav tāda diena, kā šeit, kad bija dažas nedēļas atpakaļ, kad bija šeit šīs te diskusijas par svētku dienām, kad negrib apvainot nevienu profesiju, varbūt bērnu dārza audzinātāju brīvdienu vai celtnieku vai vēl dažādas šeit diktan lielas diskusijas. Bija atvainojiet, šī ir unikāla iespēja satikt cilvēku pasaules garīgo vadoni. Un zinat, skatoties uz jūsu sirmajām galvām, es gribu teikt, ka otrreiz arī, es arī pa savu galvu runāju, otrreiz šādas iespējams jums var nebūt. Redzat, mīļie deputāti, jums ir lieli plāni, lielas ieceres, bet ļoti bieži no šīm ieceriem sanāk vien čiks. Un jūs arī nesaprotat, kāpēc tas tā ir. Mums taču bija ļoti laba doma, ļoti laba vēlme. Es jums varu pateikt, tāpēc, ka jums nav svētības. Nav svētības tam, ko jūs gribat darīt. Bet satikties ar pāvestu, jūs šo svētību varēsiet saņemt. Bet, protams, tie, kam tas ir nepieņemami, tie, kam tas ir nepieņemami, tie varēs rakt kartupeļus. Nu, lūdzu, nu, vai arī iet sēnēs. Un pāvesta vizīte ir ļoti nozīmīga vairāku aspektu dēļ. Pirmkārt, tā ir starptautiskā atpazīstamība. Pāvesta vizītes laikā Latvijai būs pievērsta visa pasaules uzmanība. Latvijā ieradīsies ļoti daudz ārvalstu žurnālisti, kuri šeit rakstīs un atstāstīs par piedzīvoto. Pāvests ieradīsies Baltijā, laikā, kad šīs mazās Baltijas valstis svin savas simtgades. Tas ir ļoti pagodinoši. Pāvests nemaz tik bieži nebraukā apkārt. Kā jūs teicu, godājumie kolēģi, lielai daļai jums šādas iespējas otrreiz var arī nebūt. Trešoreiz pieņemot šādu ielūgumu, pāvests ir publiski atzinīgi novērtējis mūsu valsts un tautas gara vērtības. Pāvests ievodas valsts vizītē, taču viņa viesošanās galvenais mērķis ir tikšanās, tikties ar tautu. Un tāpēc ir ļoti tikai pareizi, ja tauta būs klāt pie pāvesta, nevis tautai jāskatās televīzijā vai jālasa kaut kur internetā, ko pāvests ir teicis. Un šie cilvēki, ja šī tauta, kas tur būs, viņi saņems svētību. Jūs jau tam varat neticēt. Pāvests vēlas redzēt šo tautu, sarunāties, kopīgi lūgties. Un ja tu piedalies šādā misē, tad tam ir pavisam cits spēks. Un tāpēc visi tie, kas lūdza izsludināt šo te brīvdienu, uzskata, ka šai brīvdienai jābūt, tāpēc, lai ik viens, kas to vēlas, var netraucēt tikties ar augsto viesi, vai vismaz vērot viņa ekrānos kaut vai. Un brīvdiena arī ir svarīga no pasākuma organizatoriskā viedokļa. Mēs tagad redzam, kāda ir Rīga, vispār jau nekur nevar nokļūt simtiem mašīnu, ja tā būs brīvdiena, jo pāvests arī viesosies Rīgas domā, un es domāju, ka liela daļa no jums arī būs šeit pat doma baznīcā. Un es domāju, ka katram cilvēkam, kas to vēlas, ir jānodrošina iespēja piedalīties šajā unikālajā un ticīgam cilvēkam ļoti svarīgajā pasākumā. Tā kā galvenais pasākums svētā mise tiks svinēta starptautiskajā Aglonas santuārijā, lielākajai daļai kristiešu būs jāmēro ļoti tāls ceļš uz Aglonu, uz notikuma vietu, un tam ir vajadzīgs laiks, un tāpēc es lūdzu atbalstīt šīs te dienas noteikšanu par brīvdienu, jo nākošgad to nevajadzēs svinēt, nākošgad nebūs šī tie populismu, un gribu pateikt visiem paldies, kas saprot šīs dienas un pāvesta Franciska vizītes svarīgumu mūsu valstī. Un paldies vēlreiz tiem, kas atbalstīs šo te brīvdienu.
Vārds deputātām Jurim Viļumam otro reizi.
Bet cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, protams, manuprāt, ir atbalstāma doma, ka šis vēsturiskais notikums, kad pāvests ieradīsies Latvijā, ir jābūt datumam, kad vismaz kristiešiem, līdz ar to visai Latvijai, būtu brīva diena. Pirms tam ministrijas teica, ka šo varētu risināt ar to, ka tikai pašvaldības Latgalē nosaka brīvu saviem darbiniekiem, kas, protams, ir galīgi nepieņemams, jo tas būtu tikai tiem cilvēkiem, kas Latgalē dzīvo un strādā, un tikai tiem, kas strādā pašvaldību struktūrās, respektīvi privātajās uzņēmumos strādājušiem brīvā diena nebūtu. Tātad tas nav atbalstāms, tas nav risinājums. Nākamais. Tikko Klauža kungs teica, ka pāvestu aicinājis valsts prezidents, ministru prezidents, un kas tik vēl nē, tad kāpēc ministru prezidents nevar izdarīt loģisku risinājumu ar ministru kabineta rīkojuma līmenī. Es to nekādīgi nevaru saprast. Pasakiet godīgi tad Zaļo zemnieku savienība. Kučinskis jūs vairs neklausa. Paldies. Nākamais. Mēs, Latvijas reģiona apvienības frakcija, plānojam aicināt Kučinski arī vasarā pie mums ciemos. Un Kučinski mums, protams, ir sakrājušies ļoti daudz jautājumi. Tajā skaitā, es domāju, es personīgi viņam aicināšu pieņemt saprātīgu lēmumu šajā gadījumā. Un arī jūs, gan Zaļo zemnieku savienība, gan vienotība, gan nacionāļi, nu, pamēģiniet piespiest Kučinski jūsos ieklausīties un izdarīt saprātīgu lēmumu. Un tad, septembrī, droši vien tāpat, steidzamības kārtā, mēs šo likuma, es teikšu, brāķi, ko tagad jūs gribat pieņemt, varēsim izņemt ārā.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 4 atturas 2 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Cienījamie priekšsēdētājs, kundze, komisija aicina pieņemt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu atkārtoti bez izkārtīšanas komisijā? Tā tad nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 5 atturas 2 likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra kungs, kolēģi. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izskatīja un sagatavoja trešajam lasījumam likumprojektu grozījumu likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalitātes atzīšanu. Saņemti trīs priekšlikumi, tātad sestalā puse, pirmais Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 52. lapuse, otrais Sociālās un darba lietu komisijas priekšlikums, komisija to atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Arī trešo Sociālās un darba lietas komisijas priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir tad izskatīti, aicinu cienījamo Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi paziņošanas likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir noslēgusi darbu pie grozījumiem paziņošanas likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī tāpat juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī, arī komisijā ticis atbalstīts.
Šits kungs, vai jums pietiks debatēm ar 3 minūtēm? Tātad šits kungs nevēlas debatēt. Deputāti priekšlikumu atbalsta.
Līdz ar to Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt grozījumus paziņošanas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu paziņošanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts likteņdārza likums. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingūna Rībena.
Kolēģi, tātad likteņdārza likumam trešajā lasījumā ir saņemts trīs priekšlikumi. Pirmais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Arnīša priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Arnīša priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Un trešais ir Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un es lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta likteņdārza likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret nav atturis 1, likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēgi! Strādājam ar dokumentu numurs 5107, grozījumi likumu par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanas zemes grāmatu. Pavisam komisija saņemuši 4 priekšlikumus. Pirmais juridiska biroja priekšlikums pēc ilgām debātēm nav atbalstīts.
Deputāti Piekrīt.
Otrais, juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais, juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais, juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturas 1, likums pieņemts. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Godātie deputāti un Saeimas darbinieki aicina pulcēties uz tradicionālo Jāņu ielīgošanu Saeimas sarkanajā zālē. Visām līgām un Jāņiem ierašanās, nu teiksim, gandrīz vai obligāta. Vārds paziņojumam deputātei Lolitai Čigānei. Lolitai.
Cienījamie kolēģi, Eiropas lietu komisijas sēde sāksies 12.30 mūsu komisijas telpās. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi no juridiskās komisijas sēde 12.45.
Nu, vismaz. Čigānas kundze, varbūt 12.45 komisijas sēdi varat rīkot? Lai nāk palīgot. 12.45 komisijas sēde. Eiropas lietu komisijas sēde 12.45. Vārds Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi reģistrējušies nav Inesis Boķis, Einārs Cilīnskis, Artūs Skaimiņš, Aleksandrs Kišteins, Ivans Klimentjevs, Inesi Laizāne, Ainars Latkovskis Sīr, Anvijs Matīs, Aivars Meija, Rihards Melgailis, Renārs Putniņš, Jānis Ruks, Veikos Polītis, Jānis Upenieks un Jānis Vucons. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.